مهربان و رحمله الله نامه بلند. السلام علیکم قدرلی تینلوچلر. تحلیل اشترشنین بگونگی سانانه من احمد جان سلیمانوف اتبارنگزگه حواله تمن. بگونگی صحبتمز برلشکن ملتلر تشکلاتنین سیانیسلر باسمه قرشسده آرقه گچه کنشگه دایر موضوعه باقشلنده. اشترشمز آخر گچه بزگه همراهلی قلس دیگن امید دمز. بزنه تینلب بارین. Birlashgan Millatlar Tashkiloti yana bir bor sionistlar va ushbu rejimning g'arblik ittifoqchilarining bosimlari oldida orqaga chekinishdi. BMTning Falastin haqiqatlarini tan olish o'rniga o'zini paysalga solishidagi eng so'nggi namunasi bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining G'arbiy Osiyoning Eskvasi uchun iqtisodiy va ijtimoiy komissiyaning ijroiya kotibi o'z lavozimidan ketishga majbur bo'lishidir. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga qarashli ushbu tashkilotning ijroiya kotibi Rimo Xalaf bundan bir necha kun oldin o'z hisobotida shunday ma'lum qildiki, sionistik rejim apartoidlarni ishga solib Falastinga qarshi harakatlarni amalga oshirgan. Ushbu hisobotning ayrim qismida kelishicha, sionistik rejim Falastin xalqiga qarshi o'zining ishg'olgarlik siyosatlarini qo'llash uchun apartoid rejimini tashkil etdi. Ushbu bayonotning e'lon qilinishi 1948-1967 yillarda ishg'ol etilgan Falastin yurtidagi mavjud haqiqatlarga taalluqli bo'lib, Isroil va uning ittifoqchilarining, ayniqsa Amerikaning g'azabini chiqardi. Isroil rasmiylari Birlashgan Millatlar Tashkilotini bosim ostiga olish uchun ushbu hisobotni Germaniyaning Gitler davridagi yahudiylardan qo'rqishga qaratilgan harakatlarga o'xshatdi. AQShning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi namoyandalarining delegatsiyasi ham ushbu nashr etilgan hisobotni keskin tanqid qilishdi. Ushbu tanqidlar ortidan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres chiqish qilib shunday aytdiki, mazkur ishga tegishli hisobot Birlashgan Millatlar Tashkilotining rasmiylariga yetkazilmaganligi bois ushbu hisobotning bekor qilinishi ta'kidladi. Shundan so'ng Rimo Xalaf ushbu talabni qabul qilish o'rniga Birlashgan Millatlar Tashkilotining G'arbiy Osiyoning Eskvasi uchun iqtisodiy va ijtimoiy komissiyaning ijroiya kotibi vazifasidan iste'fo berdi. Rimo Xalafning iste'fosi jahonning eng katta muassasalari tomonidan sionistlarga qarshi haqiqatlar loyihasining qanday oqibatlarga olib kelishini yana bir bor ko'rsatdi. Bu esa Isroil yetakchilarining 1948 yilda Falastin yurtida istiqomat qiladigan arablar va 1967 yilda ishg'ol etilgan yerlardagi Falastin aholisiga nisbatan apartoid qilmishlarining asl maqsadlarini namoyon etadi. Bundan bir necha yil oldin Amerika Qo'shma Shtatlaridagi oliy o'quv yurtining o'qituvchisi va xalqaro munosabatlar bo'yicha ikki nafar taniqli nazariyachilari Stefan Volt va Jon Mir Shaimer Isroil lobbilari va Amerika tashqi siyosati nomli tadqiqot kitobini nashr etdi. Ushbu kitobda Falastin va arablarga nisbatan apartoidlarcha harakatlar va tahqirlovchi xatti-harakatlarga oid hujjat va dalillarga izoh berib o'tilgan. Ushbu konstitutsiyaviy choralar ta'lim tizimidan boshlanadi va sud mahkamasida shikoyatlarni ko'rib chiqish hamda shaxsiy va ijtimoiy, shuningdek, mulkka egalik qilish singari huquqlarga rioya qilinishi bilan davom etadi. Bu esa sionistlar Falastin yurtini bemalol musodara qilganligini va ushbu ishg'ol etilgan yerlarda shaharchalar qurish ishlari ham Falastinda ushbu yurtda yashaydigan Falastin xalqiga qarshi apartoidlarning ochiq-oydin jinoyatlarini tasdiqladi. 1967 yilda ishg'ol etilgan yurtda Falastinning qishloq xo'jaligiga qarashli bo'lgan yerlardan va qishloqlardan hamda shaharlarda xavfsizlik devorlarining qurilishi ham ushbu holatlardan biri hisoblanadi. Ushbu qonuniy kuchga ega bo'lgan hujjatlarga e'tibor qaratiladigan bo'lsa, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga qarashli bo'lgan tashkilotlarning biri Isroilning konstitutsiyaviy va tahqirlovchi xatti-harakatlari qarshisida ko'p marotaba suskashlik qilishi va sukut saqlab turishidan keyin nashr etildi. Ushbu hisobot sionistlar va ushbu rejimning g'arblik homiylari, xususan Amerika Qo'shma Shtatlarining keskin e'tirozlariga uchradi. Isroilning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi homiylik qilishining qudrati sionistlarga oid apartoid hisobotining olib tashlanishi uchun qilingan bosim ortidan nihoyat Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining jiddiy e'tirozlariga sabab bo'ldi va Eskva muassasasining ijroiya kotibining iste'fo berishiga olib keldi. Bundan oldin ham BMT rasmiylari Saudiya Arabistonining tahdid va bosimlari ostida qolishgan edi. Negaki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti rasmiylari Saudiya Arabistoni harbiylari tomonidan Yamandagi janglarda yamanlik go'daklarning qirg'in qilinishiga doir hisobotini e'lon qilishgan edi. Agar Birlashgan Millatlar Tashkiloti ham ayrim davlatlar tomonidan siyosiy bosimlar o'tkazilishi ortidan sionistlarning apartoid harakatlari yoki Saudiya rejimi tomonidan yamanlik go'daklarni o'ldirishi haqidagi hisobotlarni qaytarib olsa, unday holda hozirgi ayanchli voqealarning o'zgarishi yanada murakkablashadi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy ishtirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.